Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ugotovitve računskega sodišča v zvezi z nakupom sporne stavbe na Litijski cesti kažejo na hude nepravilnosti postopkov na Ministrstvu za pravosodje.
Za nami je osrednji slovenski zunanje politični dogodek Blejski strateški forum.
Vročinski val, ki od začetka poletja pesti jugozahod ZDA, se širi tudi na Kalifornijo.
Vreme, jutri bo sprva deloma jasno, nato bo oblačnost naraščala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Manca Hribar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Zavod za zaposlovanje za avgust beleži rahlo rast števila brezposelnih, 0,2% več kot julija. Po julijski rasti, ki je bila posledica iztekov zaposlitev za določen čas, se je število brezposelnih tako zvišalo drugi mesec zapored. Še vedno pa to število, približno 44.500, ostaja blizu rekordni nizki ravni v zgodovini samostojne države. Sporen nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, ki je nekdanjo pravosodno ministrico stal celo stolčka, še vedno odmeva. Zdaj se je oglasilo tudi računsko sodišče. Predsednica Jana Hčin je ob ugotovitvah revizije nakupa stavbe na Litijski opozorila, da so na Ministrstvu za pravosodje pri pripravi tega projekta zatajile vse kontrole.
Investicijska dokumentacija, ki je bila pripravljena in tem delu, ki smo jo mi pogledali, je bila absolutno nepopolno, nepravilno pripravljena. Glede na to, da so se svojimi aktivnostmi za to konkretno poslovno stavbo začeli vsaj najkasneje v juniju lanskega leta, bi lahko upravičeno pričakovali, da bi pri pripravi rebalansa proračuna, ki je bil v lanskem letu dvakrat, prvič maja, drugič avgusta, planirali ta projekt in dobili ustrezna sredstva na svojo proračunsko postavko.
Tako Ahčin, ki je opozorila, da ministrstvo ni pripravilo niti analize ponudb, investicijska dokumentacija pa je bila pripravljena nepopolno in nepravilno. Za nami je osrednji slovenski zunanji politični dogodek Blejski strateški forum. Tudi tokrat so udeleženci na njem razpravljali o številnih aktualnih temah in svetovnih žariščih. Za komentar smo prosili nekdanjega zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla. Z njim se je pogovarjal Jernej Dragar.
Gospod Dimitrij Rupel, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Na kako visoki ravni je bil po vaši oceni letošnji Blejski forum?
Nisem opazil nobene razlike med letošnjim in lanskim, ampak moram reči, da mi je pa padlo v oči to, da je organizator tega foruma želel pravzaprav neke sorte organizirati neko spravo, nek dialog med predstavniki Palestine in Izraela, kar se ni posrečilo. Torej v tem pogledu, mislim, to je neko zapleteno poglavje slovenske zunanje politike. Mi smo na vrat na nos priznali Palestino, kar ni imelo kakšnih večjih pozitivnih posledic, kvečemu so se boji tam v Gazi zaostrili. Naša vloga se pa na nek način problematizirala zaradi tega, ker tista država, ki navija samo za eno stran, ne more biti objektivna razsodnica v sporu in mi ne bi mogli, kar bi seveda najbrž morali oziroma kar bi lahko posedovali v sporu med Izraelom in Palestinci. No, ob tem se je pa zgodila še zgodba z gospod Navalno, ne? To se pravi predstavnico ruske opozicije, ki je povedala nekaj, kar jaz čisto dobro ne razumem. Namreč rekla je to, da brez Rusije ni mogoče najti rešitve za rusko-ukrajinski spor, da seveda ona nasprotuje sedanji politiki in tako naprej, ampak da seveda je Rusijo treba upoštevati. To je, rekel, en tak mehen drobec popra na celo zadevo in že spet Slovenija se ni kaj zelo bi rekel, izkazala v luči, v očeh tistih zagovornikov interesov Ukrajine, NATO, torej nasprotnikov Rusije, smo dobili neko oznako, da smo nezanesljivi. Kar se pa tiče naše splošne zunanje politike, moram pa reči, da sem vsak dan bolj zaskrbljen nad tem, da naša zunanja politika to prav obrača po vetru, tako kot piha enkrat iz severa ali iz juga, iz vzhoda, zahoda. Ne razumem, kaj ministrica oziroma kaj predsednik vlade želi. Predsednik vlade bi želel uživati spoštovanje in neke sorte pomoč od velikih sil, kot sta Nemčija in Francija, vendar se za nas te velike sile, ki dosti ne zanimajo. Res je to, da imamo mi dobre prijatelje med srednje Evropejci, pri Čehih, Poljakih in tako naprej, ki jih kar naprej zanemarjamo in skoraj da zaničujemo, kar je seveda velika, velika napaka. Tako da ta Blejski forum ni prinesel nič posebno novega, samo na nek način je razdražil tiste, ki so protestirali v prid Palestine. To pa je že nekaj, kar poznamo tudi od drugot in tako naprej.
Kakšen pomen pa ima Blejski strateški forum na splošno zunaj naših meja?
Jaz mislim, da je Blejski forum eden tistih forumov, ki pritegne toliko in toliko ljudi, ki jih zanima Bled, ki je lep, ki jih zanima Slovenija, ki je lepa, ki imajo morda kakšne čisto konkretne interese, ampak vidite, da takole bom rekel, država, ki na odgovorne položaje, predstavniške, politične in tako naprej, postavlja ljudi, ki so znani kot neodgovorni in kot slabo izobraženi in imajo manj idej in tako naprej. S pomočjo teh ljudi iz Slovenije v inozemstvu si ne dela velike usluge oziroma ne dosega velike slave. Če bi slovenska politika postavila v vlado ljudi z nekimi, kaj ne rečem, pristojnostmi in tudi z kompetencami in argumenti in torej biografijami ljudi, ki so širše znani in tako naprej, bi najbrž bil odnos drugačen, tako pa najbrž tujci, ko gledajo te naše šefe, bolj muzajo.
Gospod Dimitrij Rupel, hvala vam za pogovor.
Slišali ste pogovor z doktorjem Dimitrijem Ruplom, pripravil ga je Jernej Dragar.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Dva meseca po parlamentarnih volitvah v Franciji, pri katerih se je predsednik Emmanuel Macron precej uštel, ostaja ena starejših demokracij v Evropi brez vlade. O trenutni pad poziciji v državi in o možnih izhodih iz njim smo se pogovarjali z doktorjem Patrom Edvardom Kovačem.
Francoski predsednik Macron se je odločil za predčasne volitve, a se je izkazalo, da je namesto svoje stranke Preporod okrepil levo Novoljudsko fronto in tudi nacionalni zbor Marie Le Pen. Poklicali smo poznavalca razmer v Franciji, profesorja doktorja Edvarda Kovača. Pater Edvard, ali lahko rečemo, da se Macronu računi niso izšli?
Ja, gotovo. Mislim, da je vaša analiza zelo točna. In seveda takoj nastane vprašanje, kako zdaj, kakor da je trenutno Francija se politično v pad poziciji. Na eni strani gre za skrajno levico, na drugi strani za skrajno desnico. In kje je zdaj ta sredina? V tej predstavljanju sredinske vlade ima predsednik v Franciji velike težave, kajti vprašanje je, ali bodo socialisti, ki veljajo za zmerno levico, ali se bodo odločili in nekako reševali Francijo skupaj z zmerno ali parlamentarno desnico, kot imenujemo tudi republikansko desnico. Se pravi, vsa desnica gotovo ni skrajna ali pa ni radikalna v Franciji. Marsikaj desničarskega ima tudi Macron. on ima tukaj neko alternativo ali bo našel, na primer, uglednega strokovnjaka, izkušenega politika med socialisti ali pa obratno tudi med republikanci, se pravi med republikansko desnico. No, ampak to, kar je zdaj pomembno, pa je, da Francija pred novim izzivom. Ne smemo pozabiti, da je ravno Francoz Schuman, ki je eden izmed očetov Združene Evrope, podaril dialoškost med narodi. In sedaj je Francija na razpotju, da ona, ki je sicer imela vedno hude, burne politične debate, da uvede kulturo dialoga znotraj političnega življenja. To je pa nekaj novega, to je velik izziv, ampak to je edina možnost za prihodnost.
Pri nas govorimo o skrajni desnici, o skrajni levici. Kako pa je v Franciji?
Francija je pač država, ki je v stalni preobrazbi tudi političnega življenja. Zelo zanimivo je, da je skrajna desnica postala Lepenova veliko bolj umirjena. Ne smemo pozabiti, da je Marine Le Pen celo svojega očeta, ki je bil oče te stranke, izključila iz stranke. In paradoksalno gledano, antisemitske izjave, saj uradne ali pa uglednih ljudi, nima več radikalna desnica, ampak antisemiti so postali ali pa so se razkrili tile nepokorni, se pravi od Melenšona, skrajna levica. To je zlasti za judovsko intelektualno skupnost, ki je zelo močna, zelo boleče, da je tako. Z drugimi besedami je res, a ne, da si hoče na eni strani tista bivša radikalna desnica nadeti en človeški izraz, ampak pravijo, da nima pravi izkušnja in da je to samo navidezno. In na drugi strani vidimo, da ta radikalna levica ponuja tudi kot kandidatko za vodstvo same vlade osebo, ki nima političnih izkušenj in drugič, ki je tudi bila odgovorna v samem mestu Parizu in zadužila samo mesto. In vidimo, tukaj je huda težava, tega si Francija novi zadolžitev s temi popularnimi ali pa ljudskimi ukrepi enostavno ne more več dovoliti, je že zdaj prehudo zadolžena. Kot pravi, ali bo Macron uspel najti takšno osebnost, kjer se bojo prepoznali sami politiki, sami parlamentarci, to je zdaj vprašanje, ampak to je edini način, da Francija obdrži parlamentarni sistem. Mogoče bodo šli na to, da se bodo vključili v to vlado iz različnih strank, ampak seveda ne same stranke, iz različnih strank in potem to parlamentarno večino nekako podprli, predlagajo takšen parlamentarno pogodbo, da bi vendar bile nujne reforme, ki jih je treba speljati, da bi bile izvršene in hkrati, da bi Francija zopet stopila na evropsko politično dogajanje.
Ozračje v Franciji ni napeto samo zaradi trenutne vladne krize, ampak gotovo tudi zaradi migrantov. Vse bolj se krepi tudi sovražni odnos do katoličanov, kot lahko preberemo, je od lanskega januarja zagorelo kar 40 cerkva, približno ena na 14 dni.
Vidite, stvar je veliko širša. Najprej moramo vedeti, da Francija je začela štediti in kot vemo, da je to zelo nevarno, ko štediš pri kulturi. Ne daja dovolj sredstva za zadrževanje teh kulturnih spomenikov in največ kulturnih spomenikov pa je same v samih cerkvah. Dalje, katoliška skupnost ni tako močna, da bi sama zbrala sredstva in zadrževala te stavbe, te čudovite cerkve. Tukaj je težava, kajti večkrat se zaradi neke malomarnosti ali pa zaradi neodgovornega odnosa vzdrževanja teh zgrad, pride do požara ali pride do nesreče. Moramo tudi to upoštevati in enako se dogaja tudi v stanovanjskih zgradbah, ki so bile preveč ekonomsko zgrajene in niso več varnostne. Je pa druga stvar, kar vi omenjate, se pravi z palestinskim vprašanjem, se pa to palestinsko vprašanje rešuje z sovraštvom do zahodne civilizacije in za te, ki so pro-palestinci ali te, ki prihajajo iz teh muslimanskih držav, je še vedno cerkev simbol naše zahodne civilizacije. Tudi, če so Francozi več ali manj laični, se prepoznajo v krščanski kulturi. To, kar napadajo, ni toliko napad na katoliško kot tako, ampak ali pa na krščanstvo, ampak napad na zahodno civilizacijo, do katere so pa ti ljudje določen procent, ampak doči jih je peščica, so vendar aktivni, oni so do naše zahodne civilizacije sovražno spoloženi. Zdaj rešitev Francozi iščejo, da bi pa vendar te element francoske kulture, spoštljivosti in tako naprej, ki je pa vezana tudi na krščansko zgodovino Francije, da bi vendar to uvedli tudi v laične šole. Če vam smem povedati strašno zanimivo stvar. Nedavno tega sem bil v Franciji in v soboto sem kupil Le Monde in zelo sem se čudil, da je Le Monde kot laični levičarski dnevnik objavil kolumno, kjer ugledni profesor iz Collège de France zagovarja, da bi mogli papeževo pismo, ki ga je namenil najprej semenišnikom in pastoralnim delavcem, o vlogi branja, o vlogi literature, da bi morali to prebrati vsi profesori laične javne šole, najprej pa seveda prihodni minister za vzgojo in študij.
Pater Edvard Kovač, kakšne možne rešitve za pomiritev strasti, poleg tega, kar ste že omenili, vidite?
Edina pot je kultura dialoga, kultura pogovora, ki jo mora sprejeti tudi politično življenje. In ta kultura govora, odpiranja drug drugemu, poslušanja drug drugega, spoštovanja drug drugega, pa ne samo teh, ki prihajajo, ampak da jih povabimo, te, ki prihajajo v Evropo, da spoštujejo tudi našo kulturo, civilizacijo, nedotakljivo žene, naprimer, spoštovanje otroka, to je potrebno uvesti v, bi rekel, javni vzgojni sistem, tudi v javna občila, komunikacijska sredstva, da se ta kultura dialoga širi. Če povem z enim stavkom, to, kar ravno v teh dnevih govori papež v Indoneziji in pokaže, da kulturni dialog vendar mogoč, to mora uresničiti tudi naša Evropa, posebej pa še Francija.
Pater Edvard Kovač, hvala vam, da ste nam osvetlili trenutno politično dogajanje v Franciji in pa tudi vaše videnje, kako bi razgrete strasti v Franciji najlažje pomirili.
Prav lepa hvala za to povabilo. Naj uporabim ta trenutek, to možnost, da prisrčno pozdravim vse poslušalke in poslušalce Radia Ognjišča.
Z doktorjem Patrom Edvardom Kovačom se je pogovarjal Tone Gorjup.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V srednjem delu Gaze se je končala prva faza cepljenja proti otroški paralizi v palestinski enklavi. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so med njo s prvim odmerkom cepili več kot 187 tisoč otrok, mlajših od 10 let, kar je veliko več od načrtovanih 156 tisoč 500. Drugod v enklavi se medtem spopadi in operacije izraelske vojske nadaljujejo. Pri tem navaja podatke zdravstvenega urada, ki ga nadzira palestinsko-islamistično gibanje Hamas, da je bilo v 24 urah v spopadih na območju Gaze ubitih 42 ljudi, 107 pa ranjenih. Vročinski val, ki od začetka poletja pesti jugozahod ZDA, se danes širi na Kalifornijo, kjer bodo temperature v naslednjih dneh prav tako presegle 40 stopinj Celzija. Za okrog 61 milijonov prebivalcev zahodnega dela ZDA, od Arizone na jugu do države Washington na severu, danes velja svarilo pred nevarnostmi ekstremne vročine. Phoenix medtem že več kot 100 dni zapored beleži zelo visoke temperature, ki povprečno znašajo najmanj 38 stopinj. Olajšanja še ne bo, saj vremenoslovci za čas do konca tega tedna pričakujejo temperature tudi do 46 stopinj Celzija. Nadpovprečna vročina pa naj bi se nadaljevala tudi prihodnji teden.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. V Midland ob zalivu Grigorian Bay na južni strani Huronskega jezera v Kanadi, kjer je cerkev kanadskih mučencev, bodo to soboto 7. septembra tradicionalno že 76-tič romali rojaki iz Kanade. Spomnili se bodo žrtev druge svetovne vojne in revolucije, ki je sledila v Sloveniji. Program pripravlja Društvo Tabor. Najprej bo spovedovanje v cerkvi, nato komemoracija pri Slovenskem križu, sledil bo križev pot na prostem. Opoldne bo sveta maša, ki jo bo vodil slovenski duhovnik Andrej Lisec. Sledile bodo pet litanije Matere Božje in blagoslov. Tako to soboto popoldne ne bo svete maše pri Brezmadežni v Torontu.
V Midlandu in dan kasneje, v nedeljo na praznik Malega Šmarna, pri maši v slovenskem letovišču pri Torontu, bo pel oktet Jurij Dalmatin iz Slovenije.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bodo zvečer plohe in nevihte povsod ponehale. Jutri bo sprva deloma jasno, nato bo oblačnost naraščala. Sredi dneva se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti osrednji Sloveniji. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 30, v alpskih dolinah okoli 23 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v noči na petek bodo padavine z nevihtami prehodno zajele večji del Slovenije. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo oslabele in do večera ponehale, hladneje bo. V soboto se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah marsikje megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo sprva dokaj sončno, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 25, Maribor 27, Murska Sobota jasno 32, Celje 28, Novo mesto jasno 27. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 26, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 30, Portorož pretežno jasno 30 in Lesce 22 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 31, Črnomelj in Ptuj 30 stopinj, Slovenj Gradec, Metlika, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje in Velenje povsod 28 stopinj, Gornji Grad 27, Kočevje, Kranj in Mežica 25, Lisca, Postojna, Gorenja vas, Hočko Pohorje, Litija in Trebnje 24, Vrhnika 23, Bohinjska Češnjica in Tolmin 22, Babno Polje Logatec 20, Rateče, Idrija in Rudnopolje 19, Jezersko 18, Krvavec 16 in Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Postojne in počivališčem Ravber Komanda proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg 1 kilometer, in na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravber Komanda in Brezovico proti Ljubljani zamuda 5 do 10 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Manca Hribar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.